Denne tilbagevirkning kan få hende til at gøre uvilkårlige bevægelser med fødderne. Presset på mediet er imidlertid ikke nær så stærkt som det, der forårsages ved at løfte genstande. Se billeder som eksempler på det her og her. Stærke slag frembragt med en stor stav gives ikke i almindelighed hurtigt. Men lette bankninger, som i almindelighed frembringes med to eller flere tynde stave, kan frembringes med utrolig hastighed. Operatørerne synes at have stort herredømme over stavene. I almindelighed lægger frembringelsen af disse fænomener stærkt pres på alle de tilstedeværende, hvilket ses af de krampagtige ryg, undertiden meget stærke, som går hele kredsen rundt forud for løftningen. Det synes, som om det at løsne og fjerne eterisk stof fra de tilstedeværendes legemer, foregår i ryg og i nogen grad virker på dem alle tilsammen. W. J. Crawford meddeler, at et væsen, som foregiver at have været læge, medens han levede, og vil tale gennem mediet, som ved denne lejlighed var bragt i trancetilstand for det samme skyld, erklærede, at der anvendes to slags stof til frembringelse af fænomener. Det ene tages i forholdsvis store mængder fra mediet og de tilstedeværende, og det bliver alt sammen, eller næsten alt sammen, givet tilbage til dem ved slutningen af seancen. Det andet kan kun fås fra mediet, og da det består af det mest livsvigtige stof fra det indre af hendes nerveceller, kan der kun tages ganske små mængder af det uden at skade hende. Fænomenet bryder desværre i stykker, og derfor kan det ikke gives tilbage til mediet. Denne erklæring er ikke blevet bevist eller bekræftet på nogen måde og gives blot og bart for, hvad den er. W. J. Crawford opfandt og brugte med stort held farvemetoden for at efterspore ektoplasmets bevægelser. Da ektoplasmet har den egenskab at klistre sig fast på et stof som pulveriseret karmin, lægger man dette på, dets vej, når der skal findes et farvet spor. På denne måde opdagede man, at ektoplasmet udgår fra og vender tilbage til den nederste del af mediets krop. Det har betydelig fasthed, for det har en stærk rivende virkning på strømperne eller det anden beklædning og trækker under tiden hele tråden, flere tommer lange, ud af en strømpe, bærer den og anbringer den i en skål af ler, som er stillet nær ved mediets fødder. Ektoplasmet følger en sti ned ad benene og går ind i skoene, i det det passerer mellem strømpen og skoen, hvor som helst der er plads. Hvis det på vejen har optaget farve, anbringer det den på et hvilket som helst sted, hvor sko, strømpe og fod er i tæt forbindelse, det vil sige hvor der ikke er plads til, at det kan passe. Både festen såvel som afmaterialisationen af den hårde ende af staven udføres straks, når staven kommer ud fra mediets legeme. Af denne grund kan den frie ende af en stav, medmindre det er en af de tyndeste, ikke trænge igennem tætvævet stof og ikke engang gennem et spaultres ned med el-tomme masker, hvis det er anbragt mere end en tomme eller to foran mediet. Men hvis sådanne skærme er meget tæt ved mediets legeme, kan der finde en ufuldkommen immaterialisationssted af stavens ende, og der kan indtræffe begrænsede psykiske fænomener. Udviklingen af ektoplasma fra et mediums legeme ledsages af stærke muskelbevægelser over hele legemet, og størrelsen af de kødfulde dele af legemet, især fra bæltestedet nedefter, bliver formindsket, som om kødet var faldet sammen. W. J. Crawford er overbevist om, at der anvendes i det mindste to substanser ved fænomenerne i seancelokaler. 1. En bestanddel, der danner grundlaget for den psykiske opbygning, som er usynlig og ufølbar og i almindelighed helt uden for det fysiske område, og 2. En hvidlig, gennemsigtig, tåget substans, blandet med 1. For at sætte 1. i stand til at virke på fysisk stof, 2. mener han, er sandsynligvis identisk med det materiale, der bruges ved materialisationsfænomener. Mange materialisationsfænomener beskrives med det samvittighedsfulde og nøjagtige hensyn til detaljer, der er så karakteristisk for tyske forskere, i et stort værk med titlen Phenomen of Materialisation af baron Grundnötzing, 1913 og oversat af E. E. Furnier D. Alpe, D. S.C. 1920. Foruden gennemarbejdede beskrivelser af et stort antal seancer og fænomener gives derhen ved 200 fotografer af materialiserede former eller tilsynekomster af mange slags, lige fra tråde eller masser af ektoplasma til fuldt udviklede ansigter. De vigtigste slutninger kan sammenfattes som følger. Disse er for nemme med skyld hovedsageligt taget fra et foredrag, så paranormal fysiolog i andet pænomene og fid 4 og plastiks af Dr. Gustav Gille Y, en parisisk psykolog og læge, hvilket foredrag er trykt i slutningen af Baron Nottings bog, fra mediets lægeme udgår. Der er en substans, som i begyndelsen er amorf eller polymorf. Den kan være som plastisk dejk, en virkelig protoplasmisk masse, en slags rystende gelé, simple klumper, betønde tråde, snore, smal stive stråler, et bredt bånd, en hinde, vævet stof eller netværk med frynser eller rynker. Man har ofte bemærket stoffets tråd eller fiberlignende natur. Det kan være hvidt, sort eller gråt, undertiden viser alle tre farver sig sammen. Hvidt er måske det hyppigste, det synes at være lysende. I almindelighed synes det at være uden duft, men det kan undertiden have en ejendommelig lugt, som det er umuligt at beskrive. Der synes ikke at være nogen tvivl om, at det er underkastet tyngdens indflydelse. For berøringen kan det være fugtigt og koldt, fedtet og klæbrigt, sjældnere tørt og hårdt. Når det udfoldes, er det blødt og lidt elastisk. Når det dannes til snore, bliver det hårdt, knudret og fiberløst. Det kan føles som et spindelvæv, der lægges over hånden. Trådene er både stive og elastiske. Det er bevægeligt med en krybende, slangeagtig bevægelse. Skønt det undertiden bevæger sig pludseligt og hurtigt. Trækvind kan sætte det i bevægelse. Berøring af det frembringer en smertefuld virkning på mediet. Det er overordentligt følsomt og viser sig og forsvinder med lynets hastighed. Det er i almindelighed følsomt for lys, men undertiden modstår det fuldt dagslys. Man kan tage magniumslysfotografier af det, men blinket virker på mediet som et pludseligt slag. Under fremstillingen af fænomenet er det kabinet, hvor mediet befinder sig, sædvanligvis i mørke, men gardinerne er ofte trukket fra, og uden for kabinettet bruges der rødt lys, under tiden i nok så hvidt lys op til 100 lysstyrke. Substansen har en uimodståelig tendens til organisation. Den antager mange former, under tiden utydelige og uorganiserede, men oftest organiske. Fingrene, neglene indbefattet. Alle fuldt formede, fuldfærdige hænder, ansigter og andre former kan dannes. Substansen udstråler fra hele mediets legeme, men især fra de naturlige åbninger og yderdele, fra issen, brysterne og fingerspidserne. Det almindeligste udstrålingssted, og det der er let test at iagttage, er munden, kindernes indre overflade, gummerne og ganen. De materialiserede former har en vis uafhængighed. En hånd for eksempel kan bevæge sine fingre og gribe en jagttagers hånd, skønt den menneskelige hud undertiden synes at frastøde fantomerne. Bygningsværkerne er undertiden mindre end de naturlige, de er i virkeligheden miniatyrer. Man har bemærket, at bagsiden af materialisationerne er uden organisk form, kun en masse af amorf substans. Formerne indeholder det minimum af stof, der er nødvendigt for at få dem til at se virkelige ud. Formerne kan forsvinde meget gradvis, svinde bort, eller næsten øjeblikkeligt. Hele tiden er det klart, at formerne er i fysiologisk og psykologisk forbindelse med mediet, da deres refleksbevægelser smelter sammen med mediets. Det ville således gøre ondt på mediet, hvis der blev stukket en knappenål i substansen. Det synes, som om substansen kan påvirkes både af den almindelige retning af de tilstedeværendes tanker og af den enkeltes specielle tanker. Desuden er mediet almindeligvis i den hypnotiske tilstand overordentlig modtagelig for påvirkning af suggestion. Man har grebet stykker af materialiserede former i et porcelænsfad og bevaret dem. En gang fandt man 2 stykker hud, som, da man bagefter undersøgte dem under mikroskopet, viste sig at være menneskelige. Ved en anden lejlighed fandt man 3 eller 4 cm3 af en gennemsigtig væske uden luftbobler. Analysen viste en farveløs, lidt grumset, ikke klæbrig, lugtfri vædske, lidt alkalisk, med et hvidligt bundfald. Mikroskopet viste bestanddele af celleforvirringskrus og spyt, i da substansen åbenbart udsprang fra munden. Ved en anden lejlighed fandt man et bund af løst hår, som aldeles ikke lignede mediets mørkere hår. Jagttagerens hånd blev dækket med slim og fugtighed. Desuden finder man under tiden brudstykker af andre substanser, som ansigtspuder og trævler af mediets klæder. Kapitel 25. Slutning. hvor betydeligt den samlede mængde af oplysninger angående menneskets æteriske legeme og æteriske fænomener i almindeligheden er for øjeblikket, vil den alvorlige forsker dog straks bemærke, at området for fremtidige undersøgelser er uhyre meget større end de brudstykker af det, som indtil nu er blevet udforsket. I betragtning af den indgående betydning det æteriske legemes opbygning, næring og helbred har for det fysiske helbred og ikke blot på det fysiske legemes virksomhed, men også på de andre legemers i deres forbindelse med det fysiske, er det åbenbart, at udforskning af alle arter af æteriske fænomener må føre til opdagelser af stor videnskabelig interesse og betydning for menneskets velbefindende. Vi har adgang til en mængde metoder for udøvelsen af sådan forskning. Først har vi den direkte klejagøjantejagtagelsesmetode på forskellige planer, da det, i betragtning af den hurtige udvikling af visse afdelinger af den menneskelige race i vor tid, er sandsynligt, at en mængde mennesker i en ikke fjern fremtid vil finde sig i besiddelse af æteriske evner. Foruden de æteriske evner, som normalt udfoldes i udviklingens almindelige forløb, synes Dr. Kilners arbejdsmåde at vise, at disse evner kan stimuleres ved brugen af sådanne skærme, som han anvendte, og muligvis ved hjælp af andre fysiske midler, om endnu ikke er udtænkte. Både mesmerisme og hypnotisme kunne også med fyldestgørende sikkerhedsforanstaltninger anvendes til at gøre slumrende æterisk evne tilgængelig. Brugen af fotografering bliver måske fremtidig noget udvidet og betydningsfuld, da de salte, der bruges til den fotografiske plade, er følsomme for bølgelængder og lysgrader, som det normale øje ikke kan nå. Tilsvarende er de moderne elektroniske kameraer, som vi ofte ser indfange orbs, man ikke ser fysisk med øjnene. En yderligere forskningsmetode, hvor der bruges ultraviolet lys, giver også store løfter. På initiativ af medlemmer af Teosofisk Samfund i Leeds og deres vidtskuende foretagsomhed er der for nylig i denne by blevet åbnet et laboratorium med dette for øje. Det er W.J. Crawford anvendte fremgangsmåder kan meget godt benyttes af andre forskere, og tilføjelser således gøres til de overordentlige værdifulde resultater, den nævnte dygtige forsker allerede har opnået. Med hensyn til ønskeligheden at benytte seancelokalerne til at opnå sådanne materialisationsfænomener, som for eksempel den baron von Nutzing opnåede, vil der sandsynligvis være forskellige meninger. Man er nogenlunde enige om, at fænomener af denne art let kan blive i høj grad skadelige for mediet, både fysisk og på andre måder, og der er også noget åbenbart usmageligt ved de materialisationer, der frembringes ved disse midler. På den anden side kan det siges, at hvis der er medier, der er villige til at ofre sig for videnskabens sag, er videnskaben berettiget til at modtage sådan ofre, og desuden er videnskaben som sådan ikke har noget at gøre med, hvorvidt der er noget usmageligt eller ej ved naturlige fænomener. Det synes imidlertid at være temmelig sikkert, at vor tids højeste åndelige lærere ikke er gunstigt stemte over for seancelokaler. Man kan dog hæve det, at i andre tider har brugen af vestaliner, sansigere, profeter og andre medier været godkendt og billiget af høje autoriteter. Nærværende forfatter afholder sig derfor fra at fremsætte nogen dramatisk slutning angående dette punkt. Muligheden for at benytte kundskaben om materiske fænomener til helbredelsesformål synes at være næsten ubegrænset. I mange tilfælde af sygdom, fysisk, følelsesmæssig eller mental, synes anvendelsen af vital eller magnetisk helbredelse og også med mesmerisme og hypnotisme at være i overensstemmelse med tænkningens almindelige fremskridt i denne retning. I særdeleshed synes brugen af mesmerisme til at frembringe ufølsomhed for operative og andre formål i stedet for gas, æter eller kloroform og vise sig at besidde mange anbefalinger. Man kunne også tænke sig, at videnskaben om osteopati i forbindelse med studiet af kraftcentrene og livskraftens strøm gennem det menneskelige legeme kunne give værdifulde resultater. Dr. Abrams bemærkelsesværdige opdagelser, som synes at være blevet godkendt i det mindste delvis af lægevidenskaben, synes at kunne yde vor tids sygdomshjemsøgte menneskehed næsten uberegnelige goder. Skønt det, efter hvad nærværende forfatter tror, ikke er nøjagtigt bevist, synes det dog at være næsten sikkert, at de fremgangsmåder, der anvendes i Dr. Abrams system, virker direkte eller indirekte på og gennem det æteriske legeme. De helbredelsesmetoder, der i den senere tid er blevet genoptaget af forskellige kristne kirker, synes også at have en stor fremtid, og der kan ikke være nogen tvivl om, at med en sådanne metoder langt fra at være helt fysiske, arbejder de dog i nogen grad gennem materisk stof. Muligheden for at benytte vor viden om materiske fænomener strækker sig imidlertid endnu videre end ovenfor antydet. Det synes således mere end sandsynligt, at en betydningsfuld og hidtil næsten upåagtet virkekraft i behandlingen af sygdomme og bevarelsen af helbred kunne udledes af det æteriske, bortset fra de rent fysiske egenskaber af mediciner, vande, gasarter, luften, udstrålinger fra jordbund og mineraler, frugt, blomster og træer. Det er muligt, at vi i fremtiden vil opdage kursteder enten på land, sø eller hav, hvis helbredende evner afhænger af deres æteriske egenskaber. En ældre nabo afmød siger, at han bliver mærkeligt opklaget, når han går ved elver for åfiske. Røren, den opmærksomhed, som i den sidste tid er blevet viet til den mere udstrakte brug af sollyset, står åbenbart i nøje forbindelse med, hvad vi ved om udstrålingerne af prana fra solen, dets spredning i atmosfæren, og levende væseners opsugning af det. Det er muligt, at yderligere kundskaber materiske og livsvigtige fænomener kan føre til en mere dybtgående forandring i opfattelsen i brugen af medicin og diætik af stoffer, som er passeret igennem eller afledet fra dyriske organismer. Det er sandsynligt, at de flygtige substanser, vi kalder vitaminer, skyldes deres velgørende egenskaber, at de i sig har prana i en eller anden form og muligvis kvaliteten med det æteriske stof, de indeholder. En erkendelse af, at lægemets livskraft ikke kommer fra maden, men direkte fra atmosfæren, kan vel nok føre til en radikal forandring af den diætetiske behandling af syge mennesker og også til langt mere brug af faste som et helbredende middel. De, som kender litteraturen om faste, ved uden tvivl, at flere skribenter om dette interessante emne vil lige frem i iagttagelse er kommet til den slutning, at forbindelsen mellem optagelsen af føden og erhvervelsen af livskraftig energi er langt fra at være simpel eller ligefrem. Det er nu almindeligt anerkendt, at brugen af elektricitet som helbredelsesmiddel ikke har opfyldt alt det, man først ventede af den. Det kan være, at et dybere kendskab til æteriske fænomener vil hjælpe til at finde på bedre fremgangsmåder ved brugen af elektricitet for helbredelsesformål. Elektricitetens forbindelse med æterisk stof er hvilket den æteriske dublet er sammensat, er et fænomen, som man måske kan drage nyt af. Det vil næppe være for meget at sige, at man i fremtiden vil vise det æteriske legeme, som jo er bosted, så at sige, for livsprincippet i dets fysiske aspekt, ligesom ejeren eller en også mere opmærksomhed, end man nu viser det materielle fysiske legeme. Udnyttelsen eventuelt af kraft i forbindelse med fysisk æter til mange formål er indlysende og behøver ikke at fremsættes her. Men forskere af kultisme vil huske, hvad der er blevet sagt, at menneskene ikke vil få tilladelse til at frigøre de næsten uberegnelige kræfter, der slumrer i atomisk stof, før det er blevet sikret, at sådanne kræfter kun bruges til gavnlige formål og ikke til ødelæggelse, som det ulykkeligvis har været tilfældet med så mange videnskabelige opdagelser i fortiden. Det er desuden åbenbart, at opdagelsen af de æteriske arter af stof vil åbne nye perspektiver i kemi og fysik og måske endda kan anvendes med fordel ved fremstilling af alle slags stoffer til næringsmidler, til elektriske ledere og isolatorer, til beklædningsstoffer og mange andre materialer, som bruges i det daglige liv. Endelig vil ortodokse videnskabsmænds anerkendelse af det æteriske legemes tilværelse og studiet af dets beskaffenhed og opførsel, der begge, så vidt vi tror, vil komme inden ret længe, både i betragtning af dets egen indre værdi og som et overgangsled til kundskaber om noget endnu højere, måske vise sig at være et fast grundlag, på hvilket der kan rejses en uhyre stor overbygning af kundskab om ultrafysiske ting. For med en tillempning og forkortet gengivelse af de sidste sætninger i The Lord of White's Lotus, det, som skal komme, er større og mere majestætisk mystisk end det forbigangne. Med langsomt og umærkeligt fremskridt drikker menneskene i slæger deres liv fra renere kilder og tager deres budskab mere direkte fra tilværelsens sjæl. Livet har mere i sig end menneskenes forestillingsevne kan opfatte. Livets virkelige blomst vokser højere end menneskets vækst, og dens ro drikker dybt af livets flod. I hjertet af den blomst vil mennesket læse det fysiske plans styrende kræfters hemmeligheder og vil i den se skrevet den mystiske styrkes videnskab. Han vil lære at tyde åndelige sandheder og træde i sit højeste selvs liv, og han kan også lære, hvordan han i sig kan holde det højere selvs herlighed og dog, hvis det er nødvendigt, bibeholde livet på denne planet, så længe den varer, bibeholde livet i hele manddommens kraft til hans hele arbejde er fuldført, og han har lært alle, som søger lyset, disse tre sandheder. Menneskets sjæl er udødelig, og dets fremtid er et væsens fremtid, hvis vækst og herlighed ingen grænser har. Det princip, som giver liv, af os og uden for os, er udødeligt og evigt velgørende, høres ikke og ses ikke og lugter ikke, men erkendes af det menneske, som er tror af erkendelse. Et hvert menneske er sin egen absolute lovgiver, uddeler af herlighed eller mørke til sig selv, forordner af sit liv, sin belønning og sin straf. Disse sandheder, som er lige så store som selve livet, er lige så lige fremme som menneskets mest lige fremme tankebevidsthed. Lad kundskabens næring blive givet til alle dem, der hungrer efter den.